og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen Enneagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej alle sammen, og tusind tak, fordi du har valgt at lytte med til den første episode af vores spritnye podcast Bag Facaden. Det er en glædesfyldt dag for mig og for hele teamet bag, fordi det er en podcast, som vi virkelig har lavet ud fra et ønske om at skabe noget i fællesskab med alle jer, der lytter med derude. Og vi har været heldige, synes jeg, at få masser af breve fra jer allerede. Breve med modige spørgsmål, modige udfordringer og sådan indre refleksioner omkring det at være menneske. Og det at være menneske er jo slet ikke en nem ting. Både fordi vi lever i en kompleks verden med masser af krav og forventninger, men også fordi vi er følelsesmæssige væsener. Vi lever ikke bare sådan på råt instinkt, vi mennesker. Vi har faktisk både evnen til at reflektere og til at føle. Og det kan være svært at skabe balance i hele det her aspekt, som det vil sige at være et menneske, der trives og har det godt. Og vores ønske er, at vi måske kunne dele lidt perspektiver, råd, måske lidt sparring til, hvis nu livet strammer lidt, hvis nu der er et mønster, der driller, hvis nu der er en udfordring, som har hængt fast for længe, så kan vi måske give et nyt perspektiv, som kunne hjælpe dig et par skridt videre. Det er i hvert fald det, der er ønsket. Og det er mig, der hedder Henriette Clayton, og med mig her i studiet har jeg min producer, det er Julia. Og jeg ved, Julia, at vi skal tale om to breve i dag. Er det rigtigt? Yes. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal gøre det. Jeg synes, vi skal skyde i gang med vores første brev. Så vil du ikke læse det for os?
Det kan du tro. Vores første brev er fra Sara. Og Sara, hun skriver: Jeg er en type 2 med overleverinstinkt. Jeg er glad, når andre er glade, og jeg synes tit, det er svært selv at være glad og nyde øjeblikket. Jeg har altid en to-do-liste i hovedet. Min far døde, da jeg var 14, og jeg har en bror med et handicap. Da min far døde, blev jeg meget tæt med min mor, men jeg blev også meget overbeskyttende over for hende. Hun bor i et andet land nu, men jeg har altid dårlig samvittighed, hvis jeg ikke ringer til hende hver dag, eller hvis jeg oplever noget sjovt, eller er ude at rejse. Jeg får altid sådan en skyldfølelse. Det er ikke rationelt, og hun er altid sød og glad, når jeg oplever noget. Så hvorfor føler jeg sådan?
Så hvorfor føler jeg sådan?
Ja.
Yeah. Jamen, til at starte med, Sara, tusind tak, fordi du har skrevet til os. Og dit brev fortæller os jo, som noget af det allerførste, jeg i hvert fald lægger mærke til, at du er et ansvarsfuldt menneske, som går med hjertet forrest. Altså at du er et menneske, hvor det, at andre mennesker er glade og kan mærke kærlighed og omsorg og støtte, betyder noget for dig. Og det er jo i virkeligheden nogle rigtig, rigtig fine menneskelige kompetencer at have. Det, jeg tror, du også mærker, det er, at fordi de her ønsker om at passe på din mor er kommet til at fylde for meget, så har du glemt dig selv. Og jeg tror, det er et dilemma, som rigtig mange mennesker kan ikke genkende til. Og hvis vi sådan lige skulle prøve at pakke det lidt ud her, så vil jeg starte med at sige, at det, der selvfølgelig springer mig i øjnene, når jeg læser dit brev, det er, at du mistede din far, da du var 14. Det er en skelsættende ting. Det er et af de dybeste traumer, vi mennesker kan opleve, når vi mister vores forældre, og i særdeleshed, når vi mister dem så tidligt, som du gjorde. Og det er bare at være 14 år, når man mister et vigtigt anker i sit liv. Det vil alt andet lige betyde, at vi i vores psykologi vil forsøge at kompensere. Det vil sige, at vi vil forsøge at kompensere for det tab af tryghed og omsorg og kærlighed, som tabet af en forælder betyder. Og det ansvar har du, Sara, taget på dine skuldre. Og det er jo for det første et ansvar, som er stort, og det er i særdeleshed stort, når man kun er 14 år gammel. Det er sådan, for nogle af os mennesker, der har vi en tendens til at kigge efter, om ansvaret bliver taget i den familie, hvor vi vokser op. Og hvis ikke vi føler, at ansvaret helt bliver taget, så tager vi det selv. Og i Saras tilfælde, der er det ikke sikkert, at hendes mor har sagt til hende, Sara, nu skal du tage ansvaret. Jeg forestiller mig, at det er et ansvar, Sara selv har samlet op i sin uskyldige psykologi og det tab, det var for hende at miste sin far. Og når du så oven i købet beskriver, at din bror er handicappet, så lyder det som om, at du ligesom føler, at du er den eneste, der har kunne tage det her ansvar. Og ansvaret har givetvis været for din mors glæde, for den tryghed, der skulle til for at føle jer godt tilpas som familie. Og måske har du også taget ansvaret for at være den, der sådan skulle støtte din mor. Den, der skulle passe på hende og drage omsorg for hende. Og det vil givetvis betyde, at alle dine, hvad kan man sige, alle dine opmærksomheder, både sådan følelsesmæssigt, stemningsmæssigt og behovsmæssigt, har du peget i retning af din mor og din bror. Og du er sikkert blevet rigtig god til det. Det kan jeg forestille mig, som toer, der bliver man rigtig, rigtig dygtig til at tage sig af andre mennesker. Men det betyder også, at du har glemt at tage dig af dig selv. Og når vi glemmer at tage os af os selv, så sker der flere ting. For det første sker der det, at vi fjerner os fra vores egen kerne, kan man næsten sige. Vi fjerner os fra at kunne mærke, hvad der er godt for os. Hvad har vi brug for? Vi fjerner os også fra at mærke, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve. Og vi kommer til at sidde fast i nogle mønstre, hvor vi føler os mest komfortable i virkeligheden ved at gøre noget for andre frem for over for os selv. Og det, der også opstår, når vi er faldet ind i et mønster, der handler om at skulle tage os af os selv, det er, at hvis vi er et pligtopfyldende menneske, og det synes jeg, det lyder som om Sara er, så bygger der sig nogle overbevisninger inde i os. Der bygger sig nogle overbevisninger, der fortæller os, at med mindre vi bliver ved med at være pligtopfyldende, så er vi ikke gode nok. At med mindre vi bliver ved med at tage ansvaret, så er vi ikke måske værd at elske. Måske er vi ikke værd at holde af. Måske fortjener vi ikke selv at være glade, før en andre er glade. Og jeg tror måske, det er der, Sara, at din skyldfølelse dukker op. At du er kommet til at tro, at med mindre din bror og din mor trives, så er det heller ikke okay for dig at trives. Og når vi mærker skyldfølelse, så er det et udtryk for, at der er et eller andet, vi tror, vi gør forkert. Og det, din psykologi siger til dig, at du gør forkert, når skyldfølelsen melder sig, det er, at du har mærket glæde, uden at vide, om din mor også mærker glæde. Og jeg er helt sikker på, at som du også skriver så fint, at din mor altid er sød og rar, når du ringer til hende og fortæller hende, hvad du har oplevet. Men at det er inde i dig, at den her følelse opstår. Og det du skal vide, Sara, det er, at som type 2, der er der en skyggeside, kunne man kalde det. En skyggeside, der handler om, at man ikke må tænke på sig selv først. En skyggeside, der hedder, at hvis jeg tager mig af mig selv, så er jeg nok egoistisk. Så er jeg nok ikke en god datter. Så er jeg nok ikke en god søster. Det du også skal vide, det er, at det ikke er sandt. Det er dit ego, det er din psykologi, som er kommet til at tro på, at du skal gøre noget for at være god nok. Altså, du skal gøre noget for andre. Og det er simpelthen ikke sandt. Det, der er sandt, det er, at du er det vigtigste menneske i dit liv. Det er dig, der skal have din opmærksomhed først. Ikke din mor, ikke din bror, ikke din kæreste, hvis du har sådan en. Ikke dine venner, ikke dit arbejde, men dig. Og det er en stor ting, hvis man er toer, at vende blikket ind mod sig selv. Men det, du skal have fingrene i, det er, du skal have fingrene i den kærlighed og respekt til dig selv, respekt for dig selv, som vil tillade dig at bygge et liv, som er godt for dig. Og måske skal du sige det til din mor, at det er sådan her, du har det. Fordi hvis man er et meget pligtopfyldende menneske, så kan man have brug for at få lov. Det lyder næsten helt skørt, at man som voksen skal have lov til at have det godt. Men sådan kan det altså være, når man er toer, at man skal have lov til at have det godt og være glad. Og måske har du brug for, at din mor siger til dig, at hun ønsker for dig, at du skal være glad. At hun ønsker for dig, at du skal trives. At hun ønsker for dig, at du får det bedst mulige liv. Og måske har du derfor brug for at fortælle hende, at nu vil du gerne tage stafetten lidt mere tilbage til dig selv. Og der er også en anden ting, som du kunne gøre. Uden at jeg kender din sorgproces fra da du mistede din far, så kan du også have brug for sådan med hjertet at bede din far om lov. Altså bed din far om lov til, at du slipper din mor og din bror, eller i hvert fald slipper noget af ansvaret. At du har gjort det så godt, som du overhovedet kunne indtil videre, og du har gjort langt mere, end hvad der kunne være forventet af dig. Så det at sådan følelsesmæssigt at bede din far om lov, hvordan nu end det føles rarest for dig, kunne godt være en mulighed her. Og måske handler det også om at lære, hvad er det egentlig, der giver glæde for dig, Sarah? Hvad er det egentlig, der gør dig glad? Hvornår er du allergladest? Er det, når du er sammen med dine venner? Er det, når du er ude i naturen? Er det, når du danser? Er det, når du er ude at rejse? Og så gør mere og mere af det, der gør dig glad. Bare sådan i små øjeblikke, sådan så du stille og roligt får fyldt dit ressourcebæger op, inden du fylder andres bæger op. Fordi ellers vil du komme til potentielt at mærke noget frustration. Måske endda noget sådan vrede i forhold til din mor. Fordi hun vil komme til at stå som en karakter i dit liv, som har fået al din opmærksomhed, uanset om hun har bedt om det eller ej. Og for at du ikke falder ned i at blive skuffet eller vred eller frustreret, så er det rigtig vigtigt at anerkende, at du har gjort et stort stykke arbejde, måske endda et for stort stykke arbejde, og stille og roligt vende tilbage til at passe på dig selv i stedet for. Og så tænker jeg, at nu har vi talt lidt om, hvorfor du føler sådan. Og det, du føler, er helt menneskeligt. Du er langt fra den eneste, der battler med et for stort ansvar. Og det at lægge ansvaret en lille smule fra dig, det er sådan en meget personlig proces, som du skal gøre i dit tempo. Men at du stille og roligt lægger ansvaret for andre menneskers glæde tilbage til dem. Fordi du har ikke en chance for at sikre, om et andet menneske er glad eller ej. Du kan stille din støtte til rådighed, men du kan ikke tage ansvaret for, hvor glade eller hvor ikke glade andre mennesker er. Så jeg håber, Sarah, at du vil tage noget af alt den der fine, fine kærlighed og omsorg, som du er så dygtig til at levere til andre, og stille og roligt begynde at give til dig selv. Tillad også dine omgivelser at være der for dig. Jeg synes, det er utrolig modigt, at du har skrevet til os, fordi du tillader os faktisk at gøre noget for dig, i og med, at du har skrevet til os. Og det er et kæmpe vigtigt skridt, når man er kommet til at være alt for ansvarlig over for andre mennesker. Og Gå ud og nyd livet, Sara. Gå ud og giv den fuld gas på både glæde og lykke og begejstring. Og vid, at det der store ansvar, du føler, det må du gerne lægge fra dig fra tid til anden. Jeg håber, vores svar har givet lidt afklaring. Og så har jeg lyst til at sige her sådan afslutningsvis, at til alle jer smukke toer, der er derude, så husk lige på, at I er elsket for den I er, ikke for det I gør, og at du er altså det vigtigste menneske i dit liv. Og så har vi jo også fået et andet brev, Julia. Vil du ikke læse for os, hvad der står i det?
Det kan du tro. Det er fra en dejlig kvinde, som ønsker at være anonym. Og hun skriver: Kære Henriette, tak for initiativet til podcasten Bag Facaden. Jeg er en kvinde på 49 år. Jeg ved, at jeg relaterer mig til type 1, og jeg har en vinge i type 2. For 1,5 år siden begyndte jeg at have kraftige stresssymptomer. Jeg kender værktøjet Enneagrammet via mit tidligere job og søgte indsigt i mig selv, blandt andet herigennem. Jeg kan se mit uhensigtsmæssige mønster i forhold til relationer. Særligt i jobsituationer har jeg det med ikke at få sagt rigtigt fra i nuet, på trods af at jeg straks mærker et ja eller nej inden i mig. Jeg ser, at jeg i citationstegn manipulerer mine medmennesker, i drømmen om ikke at blive afvist i relationen. Jeg ser det som et mønster på manglende selvværd. Jeg vil jo helst 100% være mig, også selvom det kan gøre en anden skuffet eller irriteret i nuet. I bund og grund har jeg en overbevisning inden i mig, der siger, hvad der er det rigtige at gøre, men forstår ofte godt andres gode hensigter, men har alligevel inderst inde lyst til at stå fast. Det ender det også altid med, at jeg gør, men det bliver et stort drama inden i mig, og så slipper jeg gerne relationen ved for eksempel at skifte job. Ofte står modparten uforstående tilbage og siger, at de er rigtig kede af, at jeg ikke vil blive og løse det, som ikke fungerer, da jeg jo er en, man gerne vil have med på holdet. Jeg kan ikke rigtig selv finde ud af dette mønster. Kan I hjælpe mig med at se det på en anden måde?
Mm. Wow.
Ja.
Sikke hun er på overarbejde. Hun er på overarbejde. Og tusind tak for dit brev og for det dilemma, du føler, du sidder i. Det mønster, som du har mærket i forhold til relationer, som du skriver det. Det første, jeg lige lægger mærke til, det er, at du meget tidligt i dit brev skriver, at du for 1,5 år siden begyndte at have kraftige stresssymptomer. Det håber jeg selvfølgelig, at du lytter efter, fordi når vi mærker stresssymptomer, så er det hele vores krop og vores psykologis måde at fortælle os, at der er noget i ubalance. Og selvom vi måske ikke umiddelbart lige kan mærke, hvad det er, så er det enormt vigtigt, at vi lytter til stresssymptomer, fordi stress kan, hvis vi bærer på det for lang tid, over for lang en periode, så kan det kræve rigtig meget af os at komme tilbage. Så jeg håber, at du har fundet en metode til at imødekomme dine stresssymptomer. Og måske kan vi dele noget med dig, der måske kan fortælle noget om det indre stress, du mærker, fordi det dilemma, jeg i virkeligheden oplever her, tror jeg faktisk ikke handler om at manipulere dine medmennesker. Og jeg er glad for, at du satte manipulere i citationstegn, fordi at manipulere mennesker er primært noget, vi gør. Når vi bruger ordet manipulere, så er det med sådan slette hensigter, og det fornemmer jeg faktisk ikke, at der på nogen måde er her. Det jeg fornemmer, det er, at du prøver at passe på dig selv, og at du mærker et indre dilemma. I virkeligheden et paradoks. Fordi det jeg fornemmer, også fordi du har fortalt os, at du er type 1 i enneagrammet, så tror jeg, at dit dilemma handler om den udfordring, det er både at være et godt menneske efter de regelsæt, som du som etter har sat op for dig selv, og at være tro mod dig selv. Fordi hvis man er etter i enneagrammet, så er det sådan, at man har nogle enormt høje forventninger til sig selv. Altså urealistisk høje forventninger. Og man vil også have nogle ret stramme regler for, hvordan man skal være sammen med andre. Og oftest er reglerne strammest i arbejdsmæssig sammenhæng. Og det vil sige, at måske siger dit indre regelsæt til dig, at i stedet for at udtrykke din tydelige mening eller holdning, så er det vigtigere, at du opfører dig på en bestemt måde. At du kan være rummelig og se andre menneskers perspektiver. Det tror jeg også godt, du kan. Men på en eller anden måde er det kommet til at udviske din ret til at stå op for dig selv. Så jeg tror, at dilemmaet her handler om, at du på den ene side har brug for at være et godt menneske i henhold til de indre regler, der nu er, og på den anden side gerne vil være tro mod dig selv. Og det her med at stikke af fra relationer. Fordi det, du beskriver, det er jo, at du oplever et stort indre drama, når du ikke får sagt fra. Det vil sige, alt i din intuition og integritet fortæller dig, at du ikke har været tro mod dig selv. Men at du ikke måske kan finde ud af at komme tilbage og få lov til lige at få en chance mere til at være tro mod dig selv. Og at du så i stedet for vælger løsningen, der hedder at løbe væk, at stikke af, at finde en metode til at få afsluttet relationen, så du ikke behøver at skal tage stilling til, hvordan kommer jeg lige tilbage her. Det er helt naturligt og menneskeligt. Det gør vi alle sammen i et eller andet, i en eller anden form. Er der noget, vi er bange for at stå på mål for? Er der noget, som vi undgår at tage stilling til, eller tale om, eller sige højt? Og hvis man er etter, så er man meget, meget sensitiv over for, at andre har kritik af en. Og jeg tror måske, din frygt for, hvad dine kolleger vil sige om dig, gør, at du stikker af. Og det er så fint et eksempel på, at det er en frygt, som kun du går rundt med, fordi du lige præcis beskriver, at dine kolleger står uforstående tilbage, eller modparten står uforstående tilbage og siger, at de er ked af det, og at du er sådan en, man gerne vil være på hold med. Men jeg tror, at du er kommet til at dømme dig selv ude. Jeg tror, at du er alt for hård ved dig selv. Jeg tror, at du har lavet nogle alt for høje regler for, hvordan man skal være menneske. Måske tillader du ikke dig selv at være i tvivl. Måske tillader du ikke dig selv at lave en fejl. Og det vil sige, at hvis du kommer til at lave fejl, så er det ikke muligt at finde en vej tilbage til at løse fejlen. Men det at vende det ryggen er det eneste, der føles muligt eller trygt. Og jeg kan i hvert fald mærke dit overarbejde her. Jeg kan mærke, at du dømmer dig selv hårdt. Du bruger nogle ret sådan, store ord. Du bruger blandt andet ord som kraftig stress, manipulation, manglende selvværd, stort drama. Og det fortæller mig, at du slet ikke ser dig selv med kærlige nok øjne. Det fortæller mig, at du slet ikke er nænsom nok over for dig selv. Og det fortæller mig, at det er nemmest for dig at se det, du gør forkert, det du misser, det du ikke formår, frem for alt det gode, du gør. Fordi du tager ikke imod, når dine kolleger siger til dig, bliv hos os. Lad os få det til at fungere, du er sådan en, man gerne vil være sammen med. Og jeg synes faktisk, det er rigtig positivt, at din psykologi reagerer på, at du ikke, når du ikke er tro mod dig selv. Det synes jeg faktisk er rigtig positivt. Fordi din intuition ved dig noget. Det, at du kan mærke, hvad der er det sandeste, eller rigtigste, eller smidigste at gøre, er faktisk en rigtig god ting. Men fordi der er masser af selvkritik ovenpå, så får din intuition ikke rigtig lov til at folde sig ud, fordi der er så stor en indre kontrol. Altså jeg tror, der er et meget stor sådan censur på måske din egen holdning. Og det, jeg har lyst til at sige til dig, det er, at man kan jo sagtens både holde på den ene side sin intuition og retten til at sige, hvad man mærker og hvad man fornemmer, og på den anden side og i den anden hånd holde rummeligheden, der hedder, at det er okay, andre ikke er enige. Eller det er okay, at andre har andre perspektiver, for de kan jeg jo høre, at du kan se. Så du fortæller os faktisk, at du har et bredt perspektiv, du forstår andres perspektiver. Men at det på en eller anden måde giver dig et dilemma i forhold til også at stå med din egen intuition. Det ene udelukker på ingen måde det andet. Og jeg kan høre, at du stiller på et tidspunkt spørgsmålet, eller du konkluderer faktisk, jeg ser det som et mønster på manglende selvværd. Måske, og måske ikke. Fordi måske er det ikke så meget manglende selvværd. Måske er du bare blevet i tvivl om retten til at stå ved dig selv. Måske har du fået at vide tidligere, at når du står ved dig selv, så bliver du ufleksibel. Og det kan måske have gjort, at du har holdt dig selv tilbage. Det skal du ikke. Du skal ikke holde dig selv tilbage. Det du i stedet skal gøre, det er at begynde at se dig selv med langt større kærlighed. Se dig selv med langt større nænsomhed. Fordi det betyder også, at når vi kan udtrykke os selv nænsomt og smidigt og rummeligt, så har andre mennesker faktisk lyst til at høre, hvor vi står. Andre mennesker har faktisk lyst til at høre vores perspektiv. Og når vi holder os selv med nænsomhed og kærlighed, så kan vi også holde vores perspektiver og vores fornemmelser af rigtigt og forkert mere løst. Forstået på den måde, at selvom vi kan mærke, hvad der er det sandeste eller rigtigste inde i os, så det er ikke sikkert, at det er det, der er det sandeste eller rigtigste for situationen. Men hold dig ikke tilbage. Lad ikke din intuition undertrykke. Den er helt enormt vigtig. Det er hele dit guidesystem, der ligger begravet i din intuition. Og jeg kunne også forestille mig, at der er relationer derude, som du har sluppet, som egentlig rigtig gerne vil være blevet i relation med dig, og som har lyst til at være i relation med dig, og har lyst til at slå følgeskab med dig. Og du kommer måske til at tvivle på, om du er god nok i de relationer. Men du skal vide, det er en indre tvivl, og du skal vide, at du allerede er et godt menneske. Det tror jeg mange etter har glemt, at de allerede er et godt menneske. Det er du. Du er et godt menneske. Det er fuldstændig lige meget, hvad du gør herfra og resten af dit liv, så er og bliver du et godt menneske. Og hvis du er etter, eller når man er etter, så har man en stærk intuition, og det er en enormt vigtig brik i det at få lov til at være dig. Så mit aller vigtigste budskab til dig er, at du skal lære at være mere nænsom over for dig selv. Du skal på en eller anden måde skal din indre kritiker, den skal skiftes ud med kærlighed. Mere tydeligt kan jeg næsten ikke sige det. Det eneste, der virker, når vi taler om den indre kritiker, det er at være hård ved sig selv, er kærlighed. Kærlighed, kærlighed, kærlighed. Fordi hvis vi debatterer med vores indre kritiker, så bliver den kun stærkere. Hvis vi kommer til at tro på, hvad den siger, så bliver den kun mere barsk. Så det er bare kærlighed. Masser af kærlighed til dig selv, masser af kærlige ord, masser af kærlige tilkendegivelser, masser af ømhed over for dig selv. Og så vil jeg bare sige til dig, at der er ikke noget galt med dig. Der er ikke noget, du gør forkert. Du har bare mærket et indre dilemma, et indre paradoks, som er kommet til at holde dig tilbage. Så fold dine vinger ud, kære etter. Fold vingerne ud og vær kærlig i alt, hvad du gør, i særdeleshed det, der handler om dig selv. Nærmer vi os stille og roligt afrundingen på vores episode 1 af podcasten Bag Facaden. Og jeg synes, det var to meget, meget fine breve, meget modige breve, vi har fået i dag.
Det synes jeg klart også. Og jeg synes, jeg fornemmer en fællesnævner for begge breve,
ja,
i forhold til det der med at vise kærlighed over for sig selv, ja, kærlighed og nænsomhed.
Ja. Det er jeg fuldstændig enig med dig i, og jeg har faktisk et lille bitte citat, jeg godt kunne tænke mig lige at læse her til sidst. Og citatet går sådan her: for at elske dig selv, skal du acceptere dig selv. For at acceptere dig selv, skal du opdage, hvem du er. Og det håber jeg, at I alle sammen har lyst til at gøre, fordi i rejsen mod at opdage, hvem vi selv er, så er der så uendelig mange svar, der bliver tydelige for os. Og det bliver også tydeligt for os, hvordan vi skal være der for os selv, og hvordan den kærlighed, vi gerne vil mærke i verden, starter hos os selv. Så med de ord vil jeg og vi sige tusind tak for i dag. Vi glæder os til at byde dig velkommen igen. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklæderen.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak, fordi du lyttede med.